Pulang bebasan bab 19. Luwih becik wong miskin kang kelakuane resik tinimbang karo wong cidro lambine lan gemblung. Tanpa kawruh, kasregepan uga ora maedai. Sarta kang kesusu iku bakal kleru jangkai. Kabodhoane wong nasarake lagune. Nuli ngundhamana marang Pangeran Yewa. Kasugian ngulehake mitra akeh, nanging wong mlarat ditinggal mitrani. Seksi goroh mesti bakal nampani paukuman, sarta wong kang ngucapake cidro ora bakal oncat saka ing paukuman. Akeh wong kang nyanak marang wong kang luber atine, lan saben wong kepingin dadi mitrani wong kang demen weweh. Wong miskin iku kasengitan dening sadulure kabeh. Apa maneh mitrane mesti padha ngedohi, dioyak kelawan diceluki, ewa semono wis padha ora katon. Sing sapa kadunungan akal budi iku nresnani awake dhewe. Kang migunakake kapinteran bakal nemu bekjo. Seksi goroh mesti bakal nampani paukuman, sarta kang ngucapake cidro bakal sirno. Wong gemblung ora patut oleh kamukten, apa maneh abdi manawa pantso ngereh para panggedhe. Kapinteran jalari wong sabar banget, sarta kaalembono margo anggone ngapura panerak. Dukaning ratu iku kaya panggrone singa anom, nanging kabecikane iku kaya ebon kang tumiba ing pasuketan. Anak kang gemblung iku dadi cilakane bapakne. Padune wong wadon iku kaya trocoing payon kang tanpa kendhat. Omah lan bondo iku warisan saka leluhur, nanging rabi kang pinter iku peparingi Sang Yewa. Keset iku marakake turu kepati, nanging wong wegahan bakal nandang keluwen. Wong kang netepi pepakon iku rumeksa marang nyawani, nanging kang remehake pangandika bakal mati. Sing sapa melasi marang wong kang ringkih iku mutangake marang Pangeran Yewa. Panjenengane kang bakal males panggawene iku. Anakmu rangketen salawase isi ana pangarep-arep, nanging aja nganti ndadekake patine. Wong kang enggal banget nepsune bakal kena denda, sabab saupama kowe nyoba arep nulungi malah mundak nepsune. Nilingno pitutur lan nampanono pamerti, supaya kowe ing tembe bisa dadi wicaksana. Atine wong rancang-rancang prakara akeh, nanging putusane Sang Yewa iku kang bakal kelakon. Wewatekan kang dikepingini tumraping wong iku kasetyan, luwih becik wong miskin tinimbang karo wong kang ngapusi. Wediase marang Pangeran Yewa ngolehake urip, wong banjur bakal nginep kalawan seneng, ora bakal katempuh ing bilai. Wong keset nyelupake tangane ing pinggan, nanging ora bakal bisa ngemplok. Yen wong ambek memoyok kok gitik, wong kang tanpa pengalaman bakal dadi wicaksono. Yen wong mawa budi kok welehake, bakal ngrumangsani. Anak kang aniyaya bapakne utawa nundung biyunge iku ngalahake lan mirangake awake dhewe. He anakku, aja ngrungokake pamerti maneh. Manawa kowe jebul iya nyimpang saka ing pitutur kang aweh kawruh. Seksi kang ora ana gunane iku ngremehake angger-angger lan cangkeme wong duraka nguntal para cidra. Wong memoyo kacawisan paukuman, lan gegere wong gemblung dicepaki gitik.